2. Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Prošle nedelje dve strane banke prešle su u ruke srpskih biznismena. Vlasnik kompanije MK Komerc Miodrag Kostić saopštio je da je dogovorio kupovinu 100% kapitala grčke Alfa banke. Inače, Kostić je ranije kupio AIK banku, a druga banka koja je iz inostranog vlasništva prešla u srpsku je Fin Domestic Beograd banka. Povlačenje evropskih banaka iz jugoistočne Evrope, pa tako i Srbije, bilo je očekivano, kaže ekonomist, i naglašavaju da će se takav trend nastaviti. Zašto strani investitori prodaju banke u Srbiji, a kupuju ih domaći biznismeni? Šta je sporno u tome što strane banke izvlače profit van Srbije? Da li je važno koja će banka naslediti prethodnu banku i ako jeste važno, zašto je važno, kakve su posledice po klijente, pravna i fizička lica u Srbiji, što banke svoje nekretnine mogu da prodaju jednom kupcu, a portfolio drugom, da li će zbog svega toga biti manje kredita i mnogo toga još. Danas pitamo profesora Mlađana Kovačevića, člana Ekonomske akademije nauka, i Vojina Biljića, advokata, specijalistu za evropsko pravo iz pokreta Dosta je bilo. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dobar dan i vama, profesore, vi ste kod kuće.
Ja, izvolite.
Da, eto, čuli ste najavu, ili tako?
Jeste.
Dobro, mi znamo da grčke banke prema odluci Evropske komisije treba da se povuku sa svih svetskih tržišta do kraja ove godine. E sad, kada mi govorimo o povlačenju banaka sa ovog tržišta, da li mislimo samo na grčke banke ili će se i neke druge banke povući?
Pa, svi mi znamo da se Grčka nalazi u ogromnim finansijskim problemima, da je jako neizvesno da li će im Sjedinjene Američke Države davati neke dodatne impulse da prevaziđu tu krizu, i naravno svaki potencijalni štediša, privredni subjekt, kad razmišlja da li da posluje sa tom grčkom bankom, bilo ovde, bilo u drugoj nekoj zemlji, uvek se pita da li je rizik jako veliki i da li je bolje da pređe, na primjer, u Intesa banku, koja spada među 20 najpoznatijih banaka u svetu. I verovatno mi nemamo ove informacije, to je ipak poslovna tajna, ne znamo šta se dešava sa grčkim bankama u Srbiji, od Vojvođanske pa dalje, kakvo je stanje što se tiče klijenata, kakvo je stanje što se tiče finansijskih sredstava, ali pretpostavljam da to stanje nije baš sjajno, i eto, iz tih razloga Grčka je prosto prinuđena da spašava svoj bankarski sistem, onaj koji se nalazi na teritoriji Grčke, i zato i prodaje svoje filijale koje se nalaze širom sveta, pa i u Srbiji. E sad, da li će se to nastaviti? To je vrlo verovatno da će u toku ove ili naredne godine taj trend biti nastavljen i da će se možda zadržati jedna ili nijedna grčka banka na teritoriji Srbije. Da li je to dobro ili nije dobro, to je sad veliko pitanje. U Srbiji, kao što znamo, oko 75% bankarskog sektora je u vlasništvu stranih banaka. Dolaskom kineske banke, Bank of China, koja je tu došla pre 10-15 dana, taj procenat je povećan na 80%, oko 80%. E sad, da li je to dobro ili nije dobro? Znamo da je u planu da se i Komercijalna banka u ovoj godini većinski nađe u rukama Evropske banke za obnovu i razvoj, tako da će verovatno do kraja godine procenat stranih banaka koje posluju na teritoriji Srbije u odnosu na domaće biti još i povećan. I zbog svega toga mislim da je dobro da se ipak povećava, nisam apsolutno za to da se Komercijalna banka dalje privatizuje, to je jedno vreme bila najbolja banka u Srbiji, bez obzira što je većinski kapital državni. Protiv sam toga da se ta banka privatizuje, jer to je jedina, da kažemo, banka. Nadam se da ova afera oko tih uloga stranih lica vezanih za ambasade i tako dalje, da to neće negativno uticati na ugled poslovne ove komercijalne banke, i vidim da je tražnja za njenim akcijama jako velika. Dakle, dobro je da se ipak poveća procenat domaćih banaka ili domaćih lica u bankarskom sektoru Srbije. Samo da podsjetim da u Mađarskoj, na primjer, oko 60% bankarske aktivnosti obavljaju strane banke, i da je Orbanova vlada pre nekoliko godina donela odluku da sve preduzme što je u njenoj moći, da se procenat bankarstva koje će se naći u rukama fizičkih i pravnih lica iz Mađarske poveća iznad 50%. I to nešto treba da znači, da ipak nije sva sreća u tome da bankarstvo bude većinski u rukama stranih banaka. Mada imamo i uspešnih primjera, kao što je, na primjer, Češka, gde je 97% bankarstvo u rukama stranih banaka, a ipak Češka dobro posluje, ali imate i masu drugih slučajeva obrnutih, gde je poslovanje stranih banaka dominantno, a vrlo je nepovoljno. Ili imate slučaj Slovenije, koja je jedina među bivšim socijalističkim zemljama koja je zauzela stav da bankarstvo mora ostati većinski u rukama domaćih pravnih fizičkih lica, i negde oko 25% bankarskog sektora u Sloveniji je u rukama stranih banaka. I njihov glavni kreator ekonomskih reformi, profesor Menciger, je rekao: ja sam ponosan što je bankarstvo Slovenije ostalo većinski u domaćem vlasništvu, dok je jedan od naših vizionara ekonomskih reformi, profesor Labus, jednom prilikom rekao: ja sam ponosan što su strane banke postale dominante na području Srbije.
Eto, svako ima neku svoju logiku, pa ja bih rekla i svoj interes, to da ne, i da, svoju priču za javnost. Recite, Vojne, da li je sve jedno za nas građane, za nas štediše ili ljude koji podižu kredite, pa i za privredu, čije su banke ovde, da li srpske ili strane banke, i da li je važno za nas da li će neka banka preuzeti neku drugu banku, kupiti je i tako dalje? Šta se to nas građana tiče?
Pa znate kako, ja smatram da je sam proces preuzimanja često mnogo važniji od toga ko je vlasnik kapitala. Nažalost, u državi Srbiji mi smo često svedoci toga da se upravo u zavisnosti od toga ko je vlasnik kapitala, država postavlja na ovakav ili onakav način, ali ne u kontekstu u kome je govorio profesor, da štiti domaće vlasnike kapitala, nego pre u kontekstu da štiti i favorizuje strane vlasnike kapitala u odnosu na domaće. Sam proces preuzimanja banaka suštinski prolazi on se odvija uz učešće same Narodne banke kao regulatora i kao kontrolora, koja ima tu svoju značajnu ulogu. Mi smo čuli, evo, upravo sad povodom saopštenja koje je objavljeno od strane MK grupe da je preuzeta, sad ne znam ko, Alfa banka i ko još, pa se guvernerka tim povodom izjasnila i faktički demantovala to rečenicom da je gotovo onda kad bude gotovo. E sad da li je...
Šta ono hoće da kaže zapravo, Kostiću?
Pa dobro, ja mislim da je to samo saopštenje MK grupe, ne znam sa kojim je motivima izašlo u javnosti, ti bih volio da spekulišem sa tim. Ono što je meni simptomatično, da se to dešava baš u trenutku Ciprasove posete ovde. Tako da je deo javnosti steka utisak da je poruka tada poslata da bi se predstavilo da je to deo državnog projekta Srbije i Grčke, odnosno da te države stoje za preuzimanje. Meni se čini da je demanti guvernerke bio isto tako političke prirode, znači da je više demantovala učešće država u toj priči nego što imalo značaj sa samog aspekta preuzimanja banaka. Ali
ako je to tako, ako je to demanti toga, da li onda treba korisnici Alfa banke da se zabrinu zbog toga što čuju da će MK grupa da preuzme Alfa banku?
Pa znate kako, ja, ajte da ne pričamo o korisnicima, znači ne želim da svojim izjavama bilo šta unapred pričam, ali mi smo imali primer kad je ovog poslednjeg preuzimanja banaka, kad je Telenor banka preuzeo akcije KBC banke, a njihov portfolio, sad govorim po znakom navoda, preuzela Sože bank. To preuzimanje portfolija je vrlo, vrlo diskutabilno na način na koji je urađeno, zato što po meni, to je moj lični stav, nije urađeno u skladu sa zakonskim propisima, iz jednog vrlo jednostavnog razloga, jer je portfolio suštinski su ugovori fizičkih i pravnih lica koji imaju zaključene sa bankom. Da bi se preuzeli ti ugovori, bilo je potrebno da se traži saglasnost od korisnika.
To ćemo malo kasnije objasniti, da vidimo šta se sve radi ovdje na finansijskom tržištu, na bankarskom tržištu, i da vidimo kako tu država reaguje, odnosno Narodna banka kao regulatorno telo. Ali šta bi profesore Kovačeviću mislio o tome što će MK Grupa, što su rekli da je dogovorio kupovinu 100% kapitala Grčke Alfa banke?
Pa koliko ja znam, ta grupa ima i u slovenačkoj jednoj banci učešće od 20%. Ako se sjećam, prošle godine je MK grupa kupila jedan hotel u Portorožu. Dakle, očigledno da oni imaju financijska sredstva za te kupovine. I verovatno jedan od glavnih razloga zašto kupuju tu banku, da bi izbjegli visoke troškove bankarskih usluga za ono što oni rade, za svoju ukupnu aktivnost. I odlučili su po svemu sudeći da kupe tu banku. E sad, da li je to sve baš do kraja dovedeno, to je za nas koji smo van toga teško da odgovorimo na to pitanje, ali pretpostavljam da običan, da kažem, štediša koji je sada u toj grčkoj banci, da nema razloga da pravi, da nešto se paniči, jer očigledno, ili bar meni tako izgleda, da MK grupa ima finansijsku jaku, da kažem, osnovu, i da nema rizika ako se ta banka nađe u vlasništvu MK grupe, da će neki potencijalni štediša ili onaj ko ima sredstva u svojoj AIK banci imati neke velike probleme. Možda se varam, ali to je moj utisak, da je veći rizik ako ostane ta grčka banka, da se ništa ne promeni u njenom vlasništvu, jer kao što rekao smo, situacija finansijska u Grčkoj, devizna pogotovo, je vrlo ozbiljna, njihove banke su u velikim nevoljama i sad na razne načine pokušavaju da taj svoj problem smanje, pa i preko prodaje svojih filijala, svojih banaka koje se nalaze u inostranstvu. Dakle, nema po mom mišljenju razloga za neku veliku dramu oko svega toga, ali opet moram isto se složiti da nije trebalo to tako, dok se to sve ne završi, dok se ne finalizuje, pa da se tek posle toga objavi. Ali ono što je možda važno, ne znam koliko imamo vremena, da je sada došla kineska banka u Srbiju, to je zaista ogromna banka, četvrta banka najveća na svetu, ona ima u 51. državi svoje filijale, oko 600 filijala ima, ogromna finansijska sredstva, to je prosto da se zavrti u glavi kolike oni pare imaju i koliko su devizni, da kažem, ulozi u njihovim tim filijalama, i to je, ja mislim, za Srbiju jako važno. Istina, u početku ona će se pre svega baviti finansiranjem tih zajedničkih projekata vezanih za infrastrukturu, ali se ne bi iznenadio, i bar tako je najavljeno, da će vrlo brzo oni početi da posluju i sa stanovništvom, i stanovništvo pretpostavljam da će vrlo velikim delom imati više poverenja u tu banku i unosit će ili prenosit će svoje devizne uloge ili svoja finansijska sredstva uopšte u filijalu ili u tu čajnu banku kinesku, koja je počela da radi pre 10-15 dana ovdje u Beogradu.
Ko god da dođe, svakako će tražiti svoj interes ovdje, ali nas zanima, nas građane zanima, zašto se to nama dešava ovdje, da na primjer budemo komitenti jedne banke, a onda se sljedeći jutra probudimo kao komitenti neke druge banke, a o tome pojma nemamo, niti nas je iko o tome obavestio i pitao da li želimo to da budemo, o tome posle muzike. Slušate Rečeno i Prečutano. Sa nama su danas profesor Mlađan Kovačević i advokat Vojin Biljić. Pričamo o tome što banke u Srbiji prelaze iz jednog, od jednog vlasnika ka drugome i koliko to nas i na koji način treba da zanima. Dakle, kakve su posljedice po klijente prava na fizička lica toga. Da se podsjetimo, kada je Telenor banka preuzela KBC banku, a Societe General kupio portfolio, odnosno klijenti su prebačeni u Societe General, a akcije banke su prodate Telenor banci. Dakle, Vojne, to je jedna situacija u kojoj tako vi se kao komitent banke pojma nemate o svemu tome. I zašto je važno da vi to znate i da date svoju saglasnost na tako nešto ili nije? Ja sam čula neki bankara, ma to nema veze, ma šta briga građanina, komitenta, koja je to banka, sigurno je kod svih banaka, ali da li je to stvarno tako?
Pa nije baš tako. To posao nije tako kod dugoročnih ugovora o kreditu. Jer u čemu je stvar? Ja mislim da, je primjer jako dobar sa Telenor bankom i sa SOŽ bankom, jer je tu faktički došlo do raspačavanja banke. Nije sporno da je pravni sledbenik KBC banke Telenor banka. Ona je otkupila njihove akcije i to je to. To je faktički ista banka koja samo ima drugo ime. Ali problem nastaje kod tog prenosa portfolija, kako ga svi zovu, to nije stručni izraz, to je stručni izraz, za to bi trebalo da bude ustupanje ugovora.
Znači, da šta je to portfolio, da pojasnimo slušalcima?
Portfolio su, klijenti banke.
Su to klijenti banke.
To su građani, to je faktički trgovina građana banke. S tim što u ovoj situaciji je to urađeno na prividno zakonit način. Zašto? Zato što je urađena cesija faktičkih potraživanja koje je KBC banka imala prema svojim klijentima, odnosno otkupljena su njihova potraživanja i sredstva obezbeđenja. To je u redu, za takav posao nije potrebna saglasnost klijenata, ali je problem nastao kad je u javnosti predstavljeno, a to je krenulo, nažalost, od Narodne banke Srbije, što ja smatram jednim jako velikim skandalom, kad je to u javnosti predstavljeno kao da su sad klijenti, ranije KBC banke, u stvari klijenti SOŽ banke. To je pratio i prenos kreditnih dosijeja. Da ne ulazimo u tu priču toliko, činjenica je da vi imate građane koji imaju ugovor o kreditu sa jednom bankom i aneks ugovora o kreditu sa drugom bankom. To je skandalozna situacija. Ali je to ujedno i dokaz da su te banke svo vrijeme znale da nije dozvoljeno bez saglasnosti korisnika trgovati njihovim kreditima. Ali to nije to jedini slučaj. Nakon nas se građani često nalaze u situaciji da trguju na nekom tržištu, a da toga nisu svjesni. Recimo, valutna klauzula, koja je jedan izvedeni derivat, svi korisnici kredita u švajcarcima trguju tamo na financijskim tržištima, o tome nemaju pojma. Ista je situacija i ovdje. I ono što je u praksi jako veliki problem koji se rađa nakon toga je, posebno kažem kod tih dugoročnih kredita, što za svaki prigovor, za svaku primjedbu korisnika, za sva njegova prava koja on ima po zakonu zaštite potrošača i zakonu zaštite korisnika financijskih usluga, njemu i dalje odgovara Telenor banka. Mislim, to je jedna situacija koja je potpuno nemoguća.
Ali malo pre ste rekli da je to negde pravno u redu, a sad kažete da je nemoguće.
Ne, sam prenos je bio pravno u redu. Formalno pravno je prenos potraživanja sa sredstvima obezbeđenja mogao da se obavi bez saglasnosti korisnika. Problem je nastao što je taj prenos predstavljen u javnosti kao prenos ugovora, koji se suštinski nikada nije desio, a i Narodna banka i banke to tako predstavljaju. I korisnici su tek nakon toga potpisivali aneks ugovora sa drugom bankom. To, mislim, to je situacija koja je prosto moguće da je malo komplikovanija za pojašnjenje, ali ne samo da je pravno nemoguća, ne samo da je nelegitimna, već i uskraćuje svim korisnicima, recimo dugoročnih kredita koji su zaključili sa KBC bankom, uskraćuje im sva pravo koje imaju po zakonu zaštite korisnika. Jer njima SOŽ banka ne odgovara za bilo šta, ona je samo njihov poverilac, ona je ugovorna strana u njihovom odnosu, formalno pravno gledano. I onda banke biraju kad im više odgovara, onda one izađu i kažu da, ovaj korisnik, recimo Vojin Biljić je u ovom trenutku klijent SOŽ banke, ali ako bi Vojin Biljić nekim slučajem tužio SOŽ banku, onda bi stavila prigovor pasivne legitimacije. Ako ne, Vojin Biljić je klijent one druge banke. Malte ne, sva fizička i pravna lica su u Srbiji toliko zbunjena da čak više ne znaju čiji su klijenti. A to je taj, ceo problem kreće iz tog rasparčavanja. Znači, sam prenos banke nije spor. Kad se prodaju akcije, to je u redu.
A je li taj mehanizam rasparčavanja poznat na drugim tržištima finansijskim ili to samo specijalitet Srbije?
Pa specijalitet je Srbije da se odradi uz ovoliki stepen neozbiljnosti. Znači, po meni zaista nije sporno ustupiti ugovor u saglasnost druge strane. Po meni zaista nije sporno preuzeti kapital banke. kad vam ostaje ista banka, da li će se ona zvati ovako ili onako, to je manje bitno. Ali na ovaj način, ne samo da su građani, već i potencijalni poverioci mogu biti oštećeni. Šta ukoliko neko ko kupi samo nekretnine banke, šta ukoliko banka nakon toga bude imala mnogo manju vrednost nego što ima? Hoće li se poverioci moći naplatiti? Hoće li, to su sve pitanja kojima se, meni se čini, NBS ne bavi dovoljno. A posebno pitanje zakonitosti.
Da li se bavi dovoljno Narodna banka Srbije, profesor Kovačević, u ovakvim situacijama?
Pa, Narodna banka Srbije se dosta nekako drži po strani. Ja isto mislim da bi Narodna banka morala da ima mnogo veći uticaj za neke odluke poslovnih banaka ili strategije koje te poslovne banke donose. Naprimjer, ilustracija jedna, neke zemlje nisu dozvolile poslovnim bankama da se uvede devizna klauzula, pogotovo vezana za švajcarski franak. Naša Narodna banka je potpuno prepustila slobodu tim stranim bankama i u to vreme se verovalo da će strane banke doneti mnogo dobrog Srbiji, da će zbog tih stranih banaka, njihovog prisustva ovde, doći moćne strane transnacionalne kompanije koje će imati poverenje u te strane banke, da će po osnovu dolaska stranih, velikih stranih transnacionalnih kompanija dolaziti i niz novih drugih manje važnih transnacionalnih kompanija. I jednostavno Narodna banka je tada se držala po strani i uvedene su te devizne klauzule koje su donele katastrofalne posljedice, pogotovo za one ljude koji su zaista potpuno, da kažem, nisu krivi zbog toga što je švajcarski franak otišao toliko u nebesa. I sad često čujemo, pa oni su se kockali, međutim, ne znam nikoga iz moje struke ko je mogao da predvidi i ko je dokazivao da će švajcarski franak toliko da ode u visine i da će oni koji se zaduže sa tom klauzulom doći u ogromne teškoće. I ono što mi pada u oči, da opet Narodna banka predlaže neka rešenja u vezi sa tim, ali da su ta rešenja dosta, tako kažem, neodređena i ne pokušava Narodna banka, ni naša država, ni vlada, da ipak tim ljudima koji su se zadužili sa deviznom klauzulom na neki način pomogne. Ogroman broj tih ljudi su u istoj situaciji kao ljudi koji su bili u Obrenovcu za vreme poplave i koji su ostali bez kuće ili im je kuća drastično oštećena, i država i društvo su tim ljudima maksimalno pomagali, a ovim koji su se zadužili, kupili stanove, nisu švercovali sa stanovima, nisu kupovali da bi zarađivali, nego jednostavno da reše svoj stambeni problem, oni su došli sada u situaciju da moraju mnogo, mnogo više da isplate nego što je bilo ugovoreno, i banke se tu, po mom mišljenju, dosta komotno i nekako sebično ponašaju. I nisu samo one tu sebične, nego i u mnogim drugim. Za mene je, na primjer, nerazumljivo da je toliko velika razlika između aktivne i pasivne kamate stope u Srbiji. Nemate sad zemlju u susjedstvu koja ima uslovima, kad je inflacija kod nas svedena na 2%, da bude tolika razlika između aktivne i pasivne kamatne stope. Dakle, sve u svemu, strane banke su ovde imale povlašćeni položaj, a mogao bi navesti niz drugih primjera gdje one imaju povlašćeni položaj od oporezivanja pa tako dalje.
Da, ajde da samo da sad se zadržimo na nama, građanima. Dakle, zašto Narodna banka Vojvodine dozvoljava da strane banke to rade, da rasparčavaju banke i da jednima prodaju svoje akcije jednoj banci, a druge banci da prodaju nas, zapravo naše ugovore?
Pa, to je jako teško pitanje. Ja jako bih teško mogao da odgovorim zašto je Narodna banka dozvolila puno toga što je dozvolila do sada. Ja mislim da zaista ponašanje Narodne banke, pre svega prema našim zakonima, ako baš hoćemo i prema svojim sopstvenim odlukama, Narodna banka je regulator koji ima pravo da donese odluku, pa ono što se često kod nas desi u praksi, donese odluku koju ne poštuje. To mi je, meni lično je to kao građanin Srbije skandalozno. Motivi koji su zaista ne znam. Ja imam neki utisak da mi u strane banke kao i ostale strane investitore gledamo sa izvesnim stepenom divljenja, da nama svi čine uslugu koji se pojave na tržištu Srbije sa namjerom da u kratkim špekulantskim poslovima dođu do ekstra profita koji će nakon toga i izneti iz zemlje. Daleko toga da sam ja na bilo koji način protivnik stranih banaka, nisam. Ja smatram da je čak dobro da na tržištu postoji veća konkurencija. Doduše, kad su banke u pitanju, ta konkurencija ne postoji, zato što imate, mislim, to je, ja verujem da su čak i pojedini članovi upravnih odbora banaka saglasni u tome da je bilo dosta aktivnosti koje se mogu smatrati da su u suprotnosti sa antimonopolskim zakonodavstvom, pa i način rješavanja problema koje Narodna banka stalno ima sa bankama. Stalno imate neke dogovore sa bankama. Čekajte, mislim, ja ukoliko ima kontrolora, on nema šta da se dogovara oko primjene zakona sa bankom, da li to banci odgovara ili ne. Pa naravno da bi i privrednicima mnogo više odgovaralo da se neko dogovara s njima, ali zakon je jednostavno isti za sve i on se mora poštovati. I mislim da Narodna banka u tom svom povlađivanju stranom kapitalu, koje nije samo sad, evo, da budem do kraja iskren, to traje već neko vreme u Srbiji, sve više i više tone u to živo blato kršenja zakona i kršenja sopstvenih odluka, što može imati, a već ima. I ja se slažem sa profesorom, katastrofalne posljedice kod na primjer valutne klauzule. Ono što je najbolje, valutna klauzula u valuti švajcarski franak je zabranjena odlukom ni manje ni više nego Narodne banke. Znači, mi više područje Narodne banke ne bismo smjeli da imamo ni jednu banku koja obračunava ratu kredita u švajcarskim francima. To je zabranjena Narodna banka. Ali ne, mislim, u Srbiji se ja ne bih iznenadio da iz Narodne banke dobije mišljenje da je zemlja u stvari ploča koja pliva po moru, jer su tako rekli strane banke. To je, ponovo da se vratim na vaše pitanje, ne znam koji su motivi, ali ja vjerujem da su mnogo banalniji nego što zaista jesu, i da su banke male, objektivno male snage, imaju veći značaj za ovu državu nego sopstveni građani. Što je profesor pomenuo ovu kinesku banku, ja se tek sad plašim. Znači, koliki će njen uticaj biti na naše regulatore i kontrolore, ne sam ja zamislio.
Je li vi mislite tako, profesor Kovačević? Mnogo su jaki Kinezi u svakom sektoru, pa i u bankarskom.
Pa jesu, ali oni imaju zaista ogromne, ogromne pare i pretpostavljam da neće biti tako, da kažemo, sebični i gledati samo svoje neke interese kratkoročne, da će formirati ipak za nižu kamatnu stopu kad daju kredite, i pogotovo što su nam sad prijateljski raspoloženi prema Srbiji, a to je ipak državna banka. Ali na ovo vaše prethodno pitanje ja ne bih mogao da odgovorim, ali ono što mi se čini da Savet guvernera Narodne banke i Narodna banka po mnogo čemu preduzimaju neke mere koje sa stanovišta privrede u dugom roku imaju negativne efekte. Evo, na primjer, odbrana precenjene vrednosti dinara. Dinar je, budite sigurni, drastično precenjen, a evo od nove godine do sada Narodna banka je navodno zbog sprečavanja velikih dnevnih fluktuacija na tržištu valuta prodala preko 100 miliona evra. Dakle, vodi se politika precenjene vrednosti dinara, što teško pogađa privrednike, naročito izvozno orijentisane, a jako pomaže uvoznicima. I sad, kako to sve objasniti? Pa taj savjet guvernera Narodne banke izabran je pre svega po političkoj liniji. Svaka stranka je imala nekog svog kandidata i u tim pregovorima formiran je savjet guvernera Narodne banke, a mnogi od tih ljudi nikad u životu se nisu bavili tom materijom i pretpostavljam da su oni pod ogromnim uticajem političkih partija i onih partija stranaka koje su ih isforsirale, i da i kod donošenja konkretnih odluka, o čemu smo sad pričali, moguće da neko sa strane od važnih funkcionera neke stranke utiče na jednog ili više članova savjeta guvernera, pa da oni izglasaju nešto i donesu neke odluke koje teško možemo razumjeti, ali eto, to je naša stvarnost.
Dobro, ono o čemu često govorimo jeste da banke izvlače svoj profit van Srbije. Svakako, sa time se i postavlja pitanje da li strane banke ruše srpsku privredu i zarad čijih interesa. To je ono o čemu ćemo govoriti posle još jedne muzike. Love is tumbling, dreams are crumbling,
We are looking for a place to hide. People are hurting. Politicians certain. They got God on their side.
Simfonijski orkestar RTS-a, laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a, Petar Pejčić, violončelo, dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduard Lalo, koncert za violončelo, Ludwig van Beethoven, šesta simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Thank you.
Slušate Rečeno i prećutano. Sa nama su profesor Mlađan Kovačević i advokat Vojin Biljić. Evo sada, dok je išla muzika, kaže meni Vojin, rekli ste mi, samo u Srbiji građani koji imaju kredite kod banaka kreditiraju te strane banke. To ima samo u Srbiji. I onda na kraju, kada naprave profit, onda taj profit izvuku iz zemlje i plasiraju ga negde, vjerojatno u neku svoju zemlju ili neku treću, nije ni važno, tamo gde je njima najveća dobit.
Tačno, to je samo Srbija. Mi smo zaista jedinstvena zemlja, pritom je to područje naše centralne banke. U čemu je stvar? Kad su banke jednostavno menjale kamatne marže i na taj način od građana uzimale značajnu količinu novca, u trenutku kad je postalo jasno da je sudska praksa na jedinstvenom stanovištu, da su banke neosnovno prisvojile ta novčana sredstva, Narodna banka Srbije je donela odluku po kojoj, to je ona čuvena odluka o merama za očuvanje finansijske stabilnosti i tako dalje, po kojoj je banka dužna da taj novac koji je nezakonito uzela od građana uračuna u prevremenu otplatu kredita, zamislite. Znači, meni je neko uzeo novac, ne samo da mi ga neće vratiti, uzeo mi ga je protiv svoje volje, nego će taj novac uračunati u prevremenu otplatu kredita, niti će im platiti kamatu za sve to. Ja verujem da su mi jedinstvena zemlja, mislim, da je Narodna banka toliko otvoreno staje na stranu banaka, donosi propis koji je u suprotnosti i sa Ustavom Republike Srbije o povredu prava na imovinu i sa zakonom o obligacionim odnosima, meša se u obligacione odnose među građana i banaka. Znači, kad banka zloupotrebljava svoju moć, zloupotrebljava neinformisanost građana i sve ostalo, onda je stav Narodne banke, pa dobro, to je banke i klijenti su ravnopravni. A kad je treba da se isprave posljedice tih nezakonitosti, onda se umeša na strani banaka i olakša im podjeću. Tako da vi faktički imate situaciju da podjeći Narodne banke, korisnici kredita kreditiraju banke sa tom čuvenom prevremenom otplatom. Čisto da pojasnim i vama i gledalcima. To je isto ovo. Vi od mene na silu uzmete 100 evra. Ja vas prijavim regulatoru, ali regulator kaže ne, neka u redu, vi morate mu vratiti 100 evra, ali ćete mu vratiti tih 100 evra za 10 godina čim budete kupili od njega nešto u vrednosti 100 evra. To je meni fantastičan, ja se u financije ne razumem dovoljno, ali po meni ima fantastičan instrument kreditira. Tako da, i jako interesantan.
Da, profesor Kovačeviću, poznata vam je teza, tako, nekih ekonomista, ne znam da li je vaša, da strane banke na razne načine opstruiraju i ruše srpsku privredu?
Pa sama činjenica da su kamatne stope, kad oni daju kredite, jako visoke, neprimereno visoke u odnosu na okruženje, a pogotovo u odnosu na kamate koje važe u zemljama Evropske unije, gde je kamata svela se na nulu, ili tako dalje. Sama ta činjenica govori da su oni koji se zaduže kod stranih banaka, privredni subjekti, u vrlo nepovoljnoj situaciji, a kod njih, u mnogim slučajeva ta kamata nije ni 4, ni 5, nego 8, 10%, 12%, sama ta činjenica govori da privredni subjekti koji se zadužuju u Srbiji kod stranih banaka u startu se nalaze u vrlo velikim teškoćama. Drugo veliki problem je što te strane banke, kad dođu do tog profita, nemaju interesa da ulažu u Srbiju, u privredu Srbije. I vrlo je malo, u poređenju sa drugim zemljama, vrlo mali procenat tog njihovog profita odlazi za neke kredite privrednim subjektima Srbije. I zbog toga je jako niska i ta stopa štednje u Srbiji i vrlo niska investiciona ta stopa, jer jednostavno teško je doći do finansijskih sredstava pod povoljnim uslovima od tih poslovnih banaka i stanovništvo često i gubi interes, da, mada se mi hvalimo posljednjih dana da štednja raste, ona raste samo zato što ljudi koji su se ranije zadužili uz vrlo visoku kamatnu stopu sad mogu da se zaduže po nižoj kamatnoj stopi i da vrate one stare kredite i da smanje svoje ukupne obaveze po osnovu kredita.
Ne može ni tako, nego onda vam uračunaju održavanje kartice, novih paketa i kad to se saberete, ja vam pričam sad iz ličnog iskustva, onda taj povoljni kredit bude još skuplje od onog prethodnog kredita.
Tako to ne znam taj detalj, ali tako bar se u javnosti prikazuje da je to kao u interesu i stanovništva. Eto, u prošloj godini 52% je poraslo zaduživanje stanovništva, teško objasniti ako to nije samo u pitanju, znači da ljudi veruju da će sa tim novim zaduživanjem vratiti stari dug i da će na taj način doći u povoljniju situaciju. Jer sad ako se utvrdi da je ta situacija nepovoljnija, to je o tom potom, oni često možda i nisu svjesni, jer kod mnogih tih ugovora, kod banaka, i to je opet nefer, vrlo sitnim slovima pri dnu dole se kaže neka napomena i ljudi nemaju ni volje, ni interesa, niti nekog znanja da to prouče i da izvuku prave zaključke, nego jednostavno im se čini da će dobro proći, a poslije toga, kao što rekao ste, ispostavi se da to nije baš tako povoljno kao što banke kažu.
Da, Vojne, na razne načine banke strane ovdje stavljaju klipove u točkove srpske privrede i srpskih firmi. Vi to znate mnogo dobro, vi ste čovjek iz prakse, vi ste advokat. Ne želim da mi pričate pojedinične slučajeve, želim samo da mi kažete načelno kako to funkcioniše.
Znate kako, mi smo ranije imali premisu dok su banke bile u državnom vlasništvu koja se danas često ponavlja i od strane regulatora i od strane samih banaka, zašto bi banka uništila svog klijenta. Ja naravno, s obzirom da sam u praksi do sada video slučajeve u kojima su banke bukvalno to radile, svesno su uništavale svoje klijente i to ozbiljne kompanije. Mislim, možemo krenemo od Agrožija pa nadalje, ali zaista ozbiljne srpske kompanije koje su poslovale na tržištu Srbije iz razno raznih motiva. Evo, kad sam dao primjer tog Agrožija, mogu i da dodam da su čak bila izjave nekih naših zvaničnika da je i ideja tog uništavanja Agrožija bilo da se otvori tržište za neke konkurente iz Slovenije. Asimptomatično je da je Agrožija tad imao baš probleme sa nekim tim bankama. Znači, ovo nije nešto što ja pričam, ovo su izjave naših tadašnjih zvaničnika. Ali suštinski su motivi uvek različiti.
Čekajte, pojasnite nam ovaj slučaj. Dakle, nekoga treba izbaciti sa tržišta.
Najčešće je to motiv.
Da bi došla neka druga jača firma ili firma iz zemlje iz koje je banka ili neki lični interes bankara.
Ili lični interes ili korupcija na pojedinačnom nivou ili bilo šta drugo. Znači, vi dosta često imate svesno postupanje banke koje je usmjereno ka uništavanju svog klijenta. Znači, to je recimo nedopustivo.
Znači, bančin klijent plaća redovno svoje dospeća, svoja plaća i pored toga banka ima neki interes da ga blokira.
Recimo, da li banka ili lice zaposleno u banci, ali je činjenica da se takav divlji zapad, da iskoristim pesnički izraz, da se takav divlji zapad dešava pred očima Narodne banke Srbije, da vi imate direktno potopljavanje. Ja se slažem sa profesorom, kamate su jako velike, ali nisu samo kamate problem. Problem je što vi imate pa bar 15-ak velikih kompanija u Srbiji koji su potopljene od strane banaka u trenutku kad su redovno servisirale svoje obaveze. E, to je jako veliki. Onda ide lančana reakcija, banka, recimo, pusti menicu bez obaveštavanja. Recimo, imate praksu u Srbiji koja je skandalozna, koja je protivna zakonu. I to ne nekom novom zakonu, pričamo sad o potrošačima i tako dalje, nego zakon o obveznim odnosima koji je kod nas na snazi koliko već, 30 godina ili 40 godina. Imate situaciju gdje vi redovno plaćate rate kredita banci, onda se jednutro probavite blokirati. Banka jednostavno popunila menicu, proglasila kredit dospelim, po cross defaultu, ili čisto da pojasnim, taj cross default znači proglašavanje dospelim svih aranžmana koje imate. Iz nekog razloga koji je nekad politička priroda, nekad novinska vest, nekad zato što ste se posjećali sa ženom kod kuće. Jednostavno, potpuno je data mogućnost bankama da...
Čak i kroz zakonom tako omogućeno?
Ne, nije, to je sve protivno zakonu, ali je praksa to omogućila. I to je ono što je, skandalozno. O tome se u našoj javnosti ne priča. Narodna banka, kad vrši kontrole, o tome uopšte ne vodi račun. Jednostavno je nečinjenje Narodne banke dovelo do toga da je to postala praksa koja je izuzeta iz zakona. Da je bankama dozvoljeno, jednostavno, dozvoljeno im je da postupaju suprotno zakonu i da na taj način uništavaju konkretno preduzeće, konkretno privredno društvo. Jednostavno tako što je, mislim, mi svi znamo, dovoljno je da vas blokira, da vas neko blokira pa da budete uništeni, pogotovo ako se bavite djelatnošću koja je vezana za kredite, na primjer trgovina, ili ako ste dosta izloženi prema bankama, onda kreće lančana reakcija, sve ostale banke vas blokiraju i vi više ne možete da postojete.
Ako kažete da su banke potopile bar 15 jakih privrednih društava u Srbiji,
ja znam za 15.
Da li možete da pratite paralelno sa tim da li na njihova mesta dolaze neki drugi, neke druge firme koje bi mogle da imaju upliv zapravo u tako ponašanje banke je da su imali interes da ove potope i da one zauzmu, ne znam, police u rafovima ili već nešto drugo na tržištu u Srbiji.
Pa znate kako, ja sad za tako nešto je potrebna zaista ozbiljna analiza. Ja pošto i zastupam u nekim predmetima, ne bih ulazio u to da ne budem pogrešno shvaćen, da komentarišem sudske postupke i tako dalje, ali je činjenica da su zaista često motivi koji su van čistog ugovornog odnosa. Da su često veći motivi, jer tim pre što nekad nije interes banke da ostvari profit samo od tog klijenta. Nekad je to mnogo veći interes. Banka ima svoje klijente iz različitih zemalja. Vrlo moguće da je i to u nekim slučaju motiv, ali naravno ja o tome niti sam upoznat sa nekom analizom koja to izričito kaže. Ja samo kažem da je u našoj javnosti bilo dosta ukazivanja na tu pojavu i da je jako teško objasniti koji je interes banke da iz čista mira uništi svog klijenta. A to je vrlo česta pojava.
Jel imate vi neku ideju, profesor Kovačević, koji je interes banke da uništi svog klijenta?
Pa to je stvarno vrlo teško odgovoriti na to pitanje, ali ono što mi pada u oči i što govorim već godinama, Narodna banka je postala država u državi. To je zahvaljujući takozvanom Vašingtonskom sporazumu broj 2, gdje je Narodna banka, centralna banka, kako god hoćete, potpuno, da kažem, odvojena od drugih državnih institucija i nju ne pogađaju mere koje se odnose na državnu administraciju, smanjenje plata ili tako dalje u nekoj situaciji. I naša Narodna banka već godinama se ponaša, da kažem, u skladu sa tom velikom slobodom i često zaista donosi neke odluke koje su vrlo, vrlo problematične, a nema nikakve odgovornosti. Nešto bi se tu moralo promeniti, dakle predlažem da ova nova vlada na čelu sa Vučićem izabere zaista jedan tim ljudi, vrhunskih stručnjaka koji se bave bankarstvom profesionalno, koji bi izučila iskustva drugih zemalja, položaj centralnih banaka u tim drugim zemljama, kako se one ponašaju, kako se reguliše njihovo poslovanje, formiranje i tako dalje, i da se i u Srbiji što pre formira, dakle, nova struktura Narodne banke Srbije, koja bi ipak odgovornije se odnosila prema privredi i prema potrebi da svim svojim aktivnostima utiče pozitivno na privrednu aktivnost, a ne da destimuliše mnoge privredne aktivnosti.
Hvala puno. Slušali ste danas u Računi prečutano profesora Mlađana Kovačevića, člana Ekonomske akademije nauka, i Vojina Biljića, advokata specijalistu za evropsko pravo iz pokreta Dosta je bilo. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.
Hvala i vama.
Prijatno, hvala vam.
To the bank to see what they do. sunshine.